Moikka ja tervetuloa kuuntelemaan Piinan kirouspodcastia. Tämä podcast käsittelee tosielämän rikoksia ja muita piinaavia tapauksia. Mun nimi on Naana ja mä toivotan sut lämpimästi tervetulleeksi mun podin pariin. Laitan kuhunkin jaksoon liittyvää kuvamateriaalia podin sosiaaliseen mediaan, josta löydät mut Fasesta ja Instasta nimellä Piinan kirous. Olisin kovin kiitollinen, mikäli ottaisit mun podin somessa seurantaan. Tämänkertaisessa jaksossa käydään läpi Paul Derryn elämää aina siitä asti, kun hän alkoi myymään huumeita vain 14-vuotiaana, ja vuotta myöhemmin hänet värvättiin Kanadan kuninkaallisen ratsupoliisin ilmiantajaksi. Elämä lain molemmilla puolilla viehätti Paulia aina siihen asti, kun kaikki meni pahasti pieleen. Paulin vaiheet ilmiantajana muistuttavat ajoittain jopa toimintaelokuvaa. Toivotan sulle oikein mukavia kuunteluhetkiä, ja nyt mennään tämänkertaisen jakson pariin. Paul Derry syntyi ja kasvoi teini-ikäiseksi Kanadassa Nova Scotian provinssissa. Vuonna 1966 syntynyt Paul ei ole kertonut paljoakaan lapsuudestaan, mutta sen perusteella, mitä hän on kertonut, voidaan päätellä, että Paul eli hyvin tavanomaisen ja rauhallisen lapsuuden. Hän asui perheensä kanssa Greenwoodin kylän lähellä sijainneessa armeijan tukikohdassa, ja hänen isänsä työskenteli Kanadan puolustusvoimissa. Paul oli jo hyvin nuoresta lähtien kiinnostunut rikosaiheisesta kirjallisuudesta ja erilaisissa rikosromaaneissa esiintyneistä hahmoista. Lukiessaan hän kuvitteli hahmojen luonteen piirteet mielessään ja tekeytyi näiksi aina aika ajoin omassa elämässään. Paul on myöhemmin sanonut, että kuvitteellisiksi hahmoiksi tekeytyminen ja tarinoiden keksiminen oli hänen tapansa peitellä omia teini-iän epävarmuuksiaan. Hän oli erityisen viehättynyt jengirikollisuudesta ja siitä kertovista kirjoista ja elokuvista. Paul vietti usein kesänsä Monctonin kaupungissa, ja aina kun hän palasi takaisin Greenwoodiin, hän keksi uusia tarinoita seikkailuista, joita oli kesälomansa aikana kokenut. Kaikki tarinat olivat hyvin suurilta osin vain Paulin mielikuvituksen tuotetta. Paul alkoi myydä huumeita ollessaan vasta 14-vuotias. Hän myi aluksi vain pieniä määriä kannabista kavereilleen, mutta nälkä kasvoi syödessä. Vain hetkessä kannabiksen myyntimäärät kasvoivat huomattavasti, minkä lisäksi Paul myi huumesieniä, hasista ja LSD:tä. 16 ikävuoteen mennessä Paul oli jo alkanut myymään myös kokaiinia. Paulin tarinat jengirikollisuudesta ja jengeistä ylipäätään eivät olleet enää vain tarinoita, sillä hän oli huumebisneksen myötä ajautunut yhä syvemmälle ja syvemmälle järjestäytyneeseen rikollisuuteen. Tämän vuoksi hän matkusti toistuvasti Greenwoodin kylästä noin 150 kilometrin päässä sijaitsevaan Halifaxin kaupunkiin. Halifaxissa asui tuolloin 80-luvun alussa vajaa 300 000 asukasta. Kanadan kuninkaallinen ratsupoliisi lähestyi Paulia ensimmäisen kerran, kun tämä oli vasta 15-vuotias. Kanadan kuninkaallinen ratsupoliisi, johon viittaan myöhemmin vain termillä poliisi, on Kanadan kansallinen ja liittovaltion poliisi, jonka tehtäväkenttään kuuluu muun muassa terrorismin ja järjestäytyneen rikollisuuden torjunta. Kanadan poliisi tiesi, että Paul oli alkanut myymään huumeita Greenwoodissa ja että hänellä oli Halifaxissa kontakteja eri jengeissä. Poliisit ehdottivat Paulille, että tämä voisi alkaa ilmiantajaksi. Paulin ei tarvitsisi tehdä muuta kuin kertoa joitain nimiä ja muita tietoja aina silloin tällöin, ja vastineeksi tämä saisi ylimääräistä rahaa. Paul kyllä kiinnostui poliisien lupaamasta palkkiosta, mutta erityisesti häntä houkutti elää ikään kuin lain molemmilla puolilla. Hän voisi myydä huumeita ja tienata rahaa, minkä lisäksi hän saisi rahaa ilmiantamalla joitain hänelle merkityksettömiä diilereitä. Vielä tuolloin Paul oli siinä uskossa, että ilmiantajan rooli suojaisi häntä kaikilta mahdollisilta rikossyytteiltä. Siinä hän oli kuitenkin väärässä, sillä Paul pidätettiin murrosta marraskuussa vuonna 1982. Paulin sotilasunivormuun sonnustautunut isä puolusti poikaansa oikeudessa, vaikka Paul näkikin tämän kasvoilta, että isä oli poikaansa hyvin pettynyt. Vaikka Paul oli pidätyksen aikaan vasta 16-vuotias, häntä käsiteltiin Kanadan silloisten lakien mukaisesti oikeudessa aikuisena, minkä vuoksi hän suoritti tuomionsa ihan tavallisessa liittovaltion vankilassa. Paulin vanhemmat kävivät katsomassa häntä viikoittain vankilassa, mutta he tekivät selväksi, että pojan täytyi kääntää rikollinen kelkkansa, sillä tämä olisi ensimmäinen ja viimeinen kerta, kun he tukisivat poikaansa tällaisessa tilanteessa. Paul pääsi ehdonalaiseen kesäkuussa 1983, minkä jälkeen hän muutti Monctoniin, samaan kaupunkiin, missä hän oli lapsena viettänyt kesälomansa. Kun Paul oli ilmoittautumassa ensimmäistä kertaa ehdonalaisvalvojalle Monctonissa, mies nimeltään Mike Baudreau lähestyi tätä ja kysyi, oliko hän koskaan tehnyt töitä ilmiantajana Kanadan poliisille. Paul oli välittömästi kiinnostunut Mikein ehdotuksesta, sillä hän muisteli lämmöllä niitä aikoja, jolloin hän tienasi rahaa kaikkialta, lain molemmilta puolilta. Mike Baudreausta tuli näin ollen Paulin ensimmäinen virallinen poliisin yhteyshenkilö. 18-vuotias Paul oli innoissaan uudesta ammatistaan. Hän tiesi pärjäävänsä ilmiantajan roolissa, sillä hän osasi antaa poliisille tarpeeksi tietoja vaarantamatta kuitenkaan omaa asemaansa. Sen lisäksi hän tiesi olevansa, omien sanojensa mukaan, todella hyvä esittämään rikollisen roolia. Todellisuudessa Paulin ei tarvinnut esittää mitään. Hän oli sekä ilmiantaja että rikollinen. Paul jatkoi yhteistyötä Mikein kanssa noin 1,5 vuoden ajan, kunnes hän totesi, ettei homma toiminut Paulia tyydyttävällä tavalla. Monctonin paikallispoliisi ei aina kyennyt maksamaan sovittuja palkkioita, minkä lisäksi paikallispoliisin huhuttiin olevan paikoin korruptoitunut, ja sen vuoksi Paul tunsi olonsa ilmiantajana hyvin turvattomaksi. Paul päätti jättää tutun ja turvallisen Monctonin kaupungin taakseen kesällä vuonna 1984. Paul muutti silloisen tyttöystävänsä Louisen kanssa ensin Torontoon ja sen jälkeen Calgaryin. Louise tuli pian raskaaksi, minkä vuoksi Paul päätti jättää rikollisen elämän taakseen. Tai ainakin hän halusi yrittää tehdä niin. Perhe-elämä sujui hyvin jonkin aikaa, kunnes Calgaryn yöelämä alkoi vetää Paulia puoleensa. Hän vietti yhä enemmän ja enemmän aikaa erilaisilla klubeilla, jossa liikkui myös ihmisiä, jotka olivat tavalla tai toisella mukana järjestäytyneessä rikollisuudessa. Paul oli lopulta mukana useiden klubien laittomassa toiminnassa, mikä tarkoitti muun muassa huume- ja ihmiskauppaa. Vuoden 1986 lopulla Paul pidätettiin jälleen erään ratsian yhteydessä. Hän saapui paikalle ensimmäiseen oikeuden kuulemiseen, mutta päätti sen jälkeen häipyä maisemista. Paul jätti Calgaryn lisäksi taakseen Louisin ja heidän tyttärensä Christinen. Muutaman vuoden ja muutaman eri kaupungin jälkeen Paul päätyi takaisin sinne, mistä oli vuoden 1984 kesällä lähtenytkin, eli Monctonin kaupunkiin. Hän oli tilanteeseen tyytyväinen, sillä juuri mikään kaupungissa ei ollut muuttunut, minkä ansiosta Paul pystyi jatkaa suoraan siitä, mihin oli jäänyt. Paul ei ollut vielä ehtinyt ilmoittaa paluustaan paikalliselle poliisille, kun Mike Cabana-niminen liittovaltion poliisi otti häneen yhteyttä. Mike Cabana oli paljon korkea-arvoisempi ja merkittävämmässä työtehtävässä kuin Paulin edellinen yhteyshenkilö, minkä vuoksi Paul suostui oitis Mikein ehdotukseen. Yhteyshenkilö vaihtui näin ollen Mikeista toiseen, mutta Paulin kannalta se tiesi enemmän rahaa sekä enemmän mainetta ja kunniaa, niin poliisien kuin rikollistenkin keskuudessa. Yhteistyö Maikin kanssa osoittautui kannattavaksi molempien osapuolten kannalta. Koska Maikilla oli huomattavasti enemmän vaikutusvaltaa kuin paikallispoliisilla, hän onnistui järjestämään ratsioita nopeasti ja tehokkaasti, minkä ansiosta liittovaltion poliisi teki lukuisia onnistuneita pidätyksiä. Kaikki operaatiot hoidettiin kuitenkin niin, ettei kukaan osannut epäillä Paulia tai sitä, että hän oli se, joka vuosi tietoja rikollisten toiminnasta. Koska yhteistyö Maikin ja Paulin välillä kesti useita vuosia, miehet oppivat luottamaan toisiinsa. Paul on myöhemmin sanonut, että 80-luvun lopulta 2000-luvulle asti hän oli läheisin vanhimman tyttärensä Christinen ja Mike Cabanan kanssa. Vaikka Paul työskenteli ikään kuin peitetehtävissä poliisin alaisuudessa, hän oli silti siviili, joka sai palkkaa ilmiannoista. Mikäli Paul suoritti rikoksia, jotka eivät kuuluneet suunnitelmiin osana muiden rikollisten kiinnisaamista, hän joutui niistä vastuuseen. On epäselvää, missä vaiheessa Paul alkoi seurustelemaan vakavasti, mutta vuoden 90 syksyllä hän pyysi Maikilta palvelusta päästäkseen vapaalle vankilasta hänen poikansa syntymän ajaksi. Paulin tyttöystävä Tina Potts odotti tuolloin parin toista yhteistä lasta. Paul tuomittiin vankilaan lukuisista murroista ja huumausainerikoksista, mutta niistä määrätyt tuomiot eivät koskaan kestäneet kauaa. Paul oli rikollisten keskuudessa erittäin tunnettu ja arvostettu. Hän myi muun muassa huumeita ja aseita, ja hänen tiedettiin olevan taitava tekemään rahaa. Paulin työn kuvaan kuului tutustua mahdollisimman moniin rikollisiin ja joihinkin poliisin määrittämiin kohteisiin hänen oli määrä luoda erityisen läheiset välit. Paul teki kauppaa näiden pääasiassa miesten kanssa, mutta samalla hän oppi tuntemaan heidät henkilökohtaisesti. Paul istui miesten kodeissa illallisilla, oppi tuntemaan heidän perheensä ja operaation päätteeksi miehet joutuivat usein vankilaan hyvin pitkiksi ajoiksi. Ajatus vaivasi Paulia aina ajoittain, sillä hän oppi tuntemaan myös kohteiden hyvät puolet. Hän on myöhemmin sanonut, että joutui suhtautumaan rikollisiin nimenomaan kohteina etäännyttääkseen itsensä heidän inhimillisyydestään. Paul oli äärimmäisen hyvä manipuloimaan ja valehtelemaan, minkä vuoksi hän pystyi käyttämään hyväkseen kaikkia ympärillään olleita ihmisiä. Vaikka Paul auttoi saamaan joitain pahoja tyyppejä telkien taa, se ei tarkoittanut, etteikö hän ollut paha mies itsekin. Hän teki samoja rikoksia kuin muutkin rikolliset ja kääri voitot taskuunsa ilman mitään oman tunnon tuskia. Paul oli mukana monenlaisissa järjestöissä ja jengeissä, mutta 90-luvun lopulla hän ymmärsi, että suurimmat rahat liikkuivat helvetin enkeleiden sisällä. Helvetin enkeleiden avulla Paul voisi tienata kaikista eniten rahaa lain molemmilla puolilla. Paul ei toiminut poliisin ilmiantajana esittääkseen kunnon kansalaista, vaan puhtaasti palkkioiden vuoksi. Paul oli kuullut, että erääseen helvetin enkeleihin liittyvässä rikosvyydissä yhdelle ilmiantajalle oli maksettu monen miljoonan suuruinen palkkio tuomioon johtaneesta vihjeestä. Tämän vuoksi Paul tiesi, että mikäli liittovaltion poliisi onnistuisi pidättämään helvetin enkeleiden keskeisimpiä jäseniä hänen tietojensa avulla, palkkio tulisi olemaan niin suuri, että hän voisi jäädä eläkkeelle ja jättää koko homman taakseen. Helvetin enkelit -moottoripyöräkerho perustettiin alun perin vuonna 1948 Yhdysvalloissa. Suomen poliisin ja Interpolin mukaan Helvetin enkelit on pääasiassa rikollisjärjestö, vaikka järjestö itse ei näe asiaa samalla tavalla. Myös Paul oli tiennyt jo vuosien ajan, että kerhon toimintaan liittyi paljon muutakin kuin harrikoilla ajelu. Helvetin enkelit liitettiin silloin ja liitetään yhä muun muassa huume- ja asekauppaan, väkivaltarikoksiin, kiristykseen ja prostituutioon. Helvetin enkeleiden lähin kerho sijaitsi Halifaxin kaupungissa, joka oli Paulille hyvin tuttu jo hänen nuoruudestaan. Paulin ura huumediilerinä oli lähtenyt lentoon nimenomaan Halifaxista. Paul tunsi hyvin Wayne James-nimisen miehen, jolla oli läheinen kontakti Helvetin enkeleiden sisällä. Wayne itse ei ollut jengin jäsen, mutta hänen kontaktinsa Neil Nasty Smith oli. Wayne oli vuosien saatossa tehnyt Neilin puolesta monia niin sanottuja likaisia töitä, minkä vuoksi Wayne oli Helvetin enkeleiden suosiossa, vaikka hän ei jäsen ollutkaan. Wayne oli puhunut Paulista jo etukäteen niin Neilille kuin muillekin kerhon jäsenille. Hän oli kertonut, että Paul oli arvostettu rikollinen, joka pystyi liikuttaa isoja määriä huumeita ja aseita. Paulin kannalta tärkeintä oli, että Wayne meni takuuseen Paulista, eli hän vakuutti, ettei Paul ollut poliisi tai vasikka ja että hän oli oikealla asialla. Jonkin ajan suostuttelun jälkeen Wayne onnistui järjestämään Paulille tapaamisen Neilin kanssa Helvetin enkeleiden kerhotiloihin Halifaxissa. Paul oli hermostunut, mutta hän tiesi, ettei voinut missään nimessä näyttää sitä. Wayne ohjeisti Paulia siitä, miten kerhotilojen sisällä tuli toimia, mitä sai sanoa ja mitä ei. Wayne painotti, että mikäli Paul halusi palata rakennuksesta elävänä takaisin, tämän tuli tehdä juuri niin kuin hän käski. Koko yksityinen talo oli kuin vuorattu valvontakameroilla. Waynein tuli soittaa ovella summeria ja vahvistaa henkilöllisyytensä ennen kuin kaksikko päästettiin sisälle. Wayne esitteli Paulin ja Neilin toisilleen, minkä jälkeen Neil jatkoi keskustelua kysymällä, että sinä pystyt ilmeisesti hommaamaan aseita. Samaan aikaan kun Paul vastasi myöntävästi, hän mietti, että mikäli Neil Nasty Smith saisi tietää totuuden hänestä, Paul saisi olla kiitollinen, mikäli Neil tyytyisi ainoastaan ampumaan kuulan hänen kalloonsa. Jos Wayne, Neil tai kuka tahansa kerhon jäsenistä saisi tietää, että Paul oli poliisin ilmiantaja, vasikka, häntä luultavasti kidutettaisiin ennen kuin hänet vaiennettaisiin iäksi. Paul tiesi, että hänen oli näyteltävä oma roolinsa täydellisesti. Neil kertoi Paulille olevansa yhteydessä tähän myöhemmin, mikä merkitsi kaksikon yhteistyön alkua. Tästä eteenpäin Paul työskentelisi Neilin alaisuudessa yhdessä Waynein kanssa. Wayne ja Paul vastasivat pääasiassa Neilin kautta kulkevasta kokaiinikaupasta. Miehillä oli kätköjä ympäri Halifaxia ja he myivät kokaiinia vain suuria määriä, eli harkkoja kerrallaan. Bisneksessä oli Waynein ja Paulin lisäksi mukana muitakin henkilöitä, sillä kokaiini tuli välillä muuntaa sen halvempaan muotoon crackiksi. Silloin kun miehet käsittelivät kokaiinia, Waynein veljen poika Dean oli ovella vahdissa. Jengi tienasi kokaiinibisneksellä satoja tuhansia dollareita kuukausittain. Paul oli hyvä rikollinen, minkä ansiosta hän oli myös hyvä ilmiantaja. Toki Paul oli vuosituhannen vaihteessa toiminut ammattirikollisena ja poliisin ilmiantajana jo lähes 20 vuoden ajan. Hän tunsi kaikki merkittävät tekijät Halifaxin ja sen lähialueiden järjestäytyneessä rikollisuudessa. Osan hän tunsi paremmin kuin toiset, osan jopa hyvinkin läheisesti. Paul on kertonut, että pystyi nopeasti erottamaan joukosta ne ihmiset, joihin ei kannattanut luottaa. Paulin mukaan esimerkiksi Dean, Waynein veljenpoika ja kokaiinibisnes olivat vaarallinen yhtälö. Dean oli nuori, hänen veressään virtasi adrenaliini ja hän piti verenvuodatuksesta. Paul oli varma, että Dean joutuisi vielä jossain vaiheessa vaikeuksiin, mutta sitä, mitä Paul ei voinut tietää, oli, että nuo vaikeudet vetäisivät myös hänet mukaansa. Elettiin syyskuun ensimmäistä viikkoa vuonna 2000, kun Paul ja Wayne menivät helvetin enkeleiden Halifaxin kerhotiloihin. Miehet istuivat Neilin kanssa tilojen toimistossa juomassa alkoholia ja puhumassa huumekaupasta. Yhtäkkiä Neil kertoi miehille, että yksi heidän kerhollaan aikaa viettäneistä miehistä oli tehnyt elämänsä virheen. 31-vuotias Sean Simmons ei ollut helvetin enkeleiden jäsen, mutta hän oli jäsenten kanssa läheisissä tekemisissä. Nyt Sean oli väitetysti harrastanut seksiä kerhon presidentin naisen kanssa. Esimerkiksi Suomen helvetin enkeleiden sääntökirjassa kohta 8 kuuluu näin. Hells Angelsille sopimaton käytös johtaa välittömään kerhosta erottamiseen. Esim. Valehtelu, varastaminen, jäsenen tai prospektin omaisuuden tai naisen väärinkäyttäminen. Näin ollen helvetin enkeleiden keskuudessa oman ja muiden jäsenten naisten asemaa pidetään siis pyhänä asiana. Nyt Sean Simmons oli vielä harrastanut seksiä kerhon presidentin naisen kanssa. Neil oli saanut käskyn hoitaa asian, mutta koskaan ei ole käynyt sen tarkemmin ilmi, mitä presidentti hoitamisella tässä yhteydessä tarkoitti. Kerhon presidenttiä ei ole koskaan pystytty sitomaan tässä jaksossa käsiteltäviin tapahtumiin. Neil keskusteli toimistossa jonkin aikaa kaksistaan Waynein kanssa, kunnes hän poistui paikalta. Wayne istui Paulin viereen ja sanoi, "Sean Simmons needs to be whacked," eli Sean Simmons täytyi tappaa. Koska käsky tuli suoraan helvetin enkeleiden jäseneltä hänen alaisuudessaan työskenteleville miehille, Paul tiesi, että tavalla tai toisella käskyä tuli noudattaa, ellei halunnut joutua itse tapetuksi. Sen vuoksi Paul tiesi myös, että hän tulisi olemaan murhassa jollain tavalla osallisena, ellei hän saisi estettyä murhasuunnitelman etenemistä. Koska Neilin käsky oli osoitettu suoraan Wayneille ja hänelle itselleen, Paul tiesi, että hän oli jo osallisena suunnitelmassa, mutta hän ei tiennyt missä roolissa. Hän pelkäsi, että Paul itse olisi se, joka joutuisi toteuttamaan teon. Paul otti yhteyttä paikalliseen poliisiin, jonka nimi on virallisesti Royal Canadian Mounted Police, eli RCMP. Paul oli työskennellyt RCMPn tiedonantajana noin 1,5 vuoden ajan uransa alussa, mutta niistä ajoista oli jo lähes 20 vuotta aikaa, joten kukaan paikallispoliisissa ei tuntenut Paulia. Paulin jo vuosia yhteyshenkilönä toiminut Mike Cabana ei työskennellyt RCMP:ssä, vaan liittovaltion poliisissa, minkä vuoksi on erikoista, että Paul otti yhteyttä nimenomaan paikallispoliisiin. Käyttämissäni lähteissä Mikea tai liittovaltion poliisia ei mainittu enää tässä vaiheessa ollenkaan, joten on turvallista olettaa, että yhteistyö Mikein ja Paulin välillä oli syystä tai toisesta tullut päätökseensä. Paul otti RCMP:hen yhteyttä syyskuun 7. päivänä vuonna 2000, heti sen jälkeen, kun hän oli saanut kuulla helvetin enkeleiden määräämästä murhasta. Hän kertoi RCMP:lle kaiken, mitä tiesi, ja oli varma, että paikallispoliisin avustuksella suunnitelma saataisiin estettyä ennen kuin kukaan ehtisi loukkaantua. Paul Derry oli työskennellyt RCMP:n ilmiantajana 80-luvun puolivälissä, mutta koska mies oli tuolloin kokenut tyytymättömyyttä poliisin toimintaan, hän oli vaihtanut maisemaa ja lopettanut yhteistyön poliisin kanssa. Tämän vuoksi Paul oli merkattu poliisin tiedostoihin petollisena tiedonantajana, ja myös sen vuoksi Paulin vihje Sean Simmonsin murhasta päätettiin jättää kokonaan huomiotta. Yhtäkään henkilöä ei kuultu, eikä kukaan kiinnittänyt vihjeeseen mitään huomiota. Al Corneau, yksi RCMP:n etsivistä, on myöhemmin myöntänyt, että Paulin vihje jätettiin tutkimatta tämän tiedostoihin merkityn statuksen vuoksi. Kukaan ei uskonut, että miehen väite voisi pitää paikkaansa. Tuntuu erikoiselta, että paikallispoliisi ei pitänyt uskottavana väitettä, jonka mukaan Helvetin enkelit -rikollisjärjestö olisi suunnittelemassa väkivaltarikosta. Tai näin virasto myöhemmin antamassaan lausunnossa väitti. Lähteissä ei mainittu, miksi Paul ei ilmoittanut vihjettä myös liittovaltion poliisille, mutta voidaan olettaa, että Paul uskoi RCMP:lle tekemänsä ilmoituksen riittävän. Sean Simmons oli häipynyt kaupungista jäätyään kiinni suhteestaan Helvetin enkeleiden presidentin vaimoon. Jäsenet olivat määränneet erään kerhon tuttavan paikantamaan miestä ja ilmoittamaan välittömästi, jos tämä saapuisi takaisin Halifaxiin. Viikkoja kului, mutta suunnitelma ei edennyt. Noiden viikkojen ajan Paul pohti, millaisia toimia paikallispoliisi oli tehnyt murhan estämiseksi ja että millainen rooli hänellä olisi suunnitelmassa ollut. 3. päivä lokakuuta vuonna 2000, eli vajaa kuukausi sen jälkeen, kun Paul oli saanut tietää suunnitelmasta, Wayne käski hänet autoon kuskin paikalle. Kun miehet olivat jo autossa, Wayne kertoi, että Sean Simmons oli palannut takaisin kaupunkiin ja että nyt oli aika. Autossa oli Paulin lisäksi Wayne, hänen veljenpoikansa Dean ja 4. henkilö. Paulin sydän hakkasi, hänen kätensä tärisivät ja hän mietti, miten hän saisi ilmoitettua virkavallalle siitä, mitä oli tapahtumassa. Lopulta Wayne käski Paulin pysäyttää auton osoitteen 12 Trinity Avenue nurkan taakse. Wayne katsoi veljen poikaansa Deania ja sanoi, nyt on sinun aikasi loistaa. Dean oli useasti ilmaissut halunsa liittyä Helvetin enkeleihin ja mikäli hän ampuisi petturin, saattaisi se nopeuttaa hänen jäsenyytensä käsittelyä. Hetken kuluttua auton luo saapui se sama henkilö, joka oli viikkoja aiemmin määrätty jäljittämään Seania ja ilmoittamaan, mikäli mies palaisi takaisin kaupunkiin. Wayne sujautti miehelle $20 setelin ja käski tätä viemään Deanin kohteen luo. Sitten Dean ja jäljittäjä katosivat kulmantaa. Paul näki ja ymmärsi tilanteen. Hän tiesi, että Deanilla oli ase ja että tämä oli menossa rakennukseen kohdatakseen Seanin. Siitä huolimatta Paul ei voinut kuvitella, että Dean oikeasti satuttaisi miestä. Noin kello 15.30 Paul kuuli nurkan takaa kantautuvan laukauksen äänen. Dean juoksi autolle ja käski Paulia painamaan kaasun pohjaan. Mies oli yltäpäältä veressä. Wayne huusi Deanille kysyen, kuoliko se, mihin Dean vastasi, kyllä. Sen pää halkesi kuin vesimelooni. Dean oli päässyt osoitteen 12 Trinity Avenuen aulaan, kun Sean oli kävellyt häntä vastaan. Sillä samalla hetkellä Dean ampui Seania lähietäisyydeltä päähän ja pakeni paikalta. Naapurit kuulivat laukaukset ja soittivat hätäkeskukseen. Sean kuljetettiin ambulanssilla sairaalaan, missä hän menehtyi saamiinsa vammoihin vielä samana iltana kello 23.27. Paul ajoi Helvetin enkeleiden kerholle, jossa Wayne käski häntä ajamaan Halifaxissa meren rantaan ja hävittämään murhassa käytetyn aseen veteen. Aina tähän päivään asti Paul oli ollut tyytyväinen elämäänsä ja siihen, mitä oli onnistunut saavuttamaan niin rikollisten kuin lainvalvojienkin keskuudessa. Häntä arvostettiin ja hänellä oli paljon rahaa. Hän oli suhtautunut tilanteeseen huolimattomasti ja ajatellut, että yhden ison pidätyksen jälkeen hän jäisi eläkkeelle. Nyt kaikki oli toisin. Paul istui autossa meren rannalla ja mietti, mitä hänen tulisi seuraavaksi tehdä. Hän ei voinut mennä RCMP:n luo ja ilmiantaa itseään, koska paikallispoliisi ei ollut auttanut häntä aikaisemminkaan, ja nyt hän oli ajanut murhaajan suoraan Seanin luo. Hän oli osallinen murhaan, vaikka hän kuinka päin yritti asiaa tarkastella. Ensimmäistä kertaa sen jälkeen, kun hänestä oli tullut sekä rikollinen että ilmiantaja, hän todella tunsi olonsa vain ja ainoastaan rikolliseksi. Paul istui autossa jonkin aikaa, minkä jälkeen hän kasasi ajatuksensa ja koitti miettiä tilannetta jollain tavalla järkevästi. Hänen tuli toimia tavalla, joka suojelisi ja auttaisi eniten häntä itseään, joten hän päätti olla tottelematta Wayneä. Sen sijaan, että Paul olisi heittänyt aseen mereen, mistä sitä ei luultavasti koskaan olisi löydetty, hän päätti haudata sen paikkaan, jota kukaan muu kuin hän ei tietäisi. Tällä tavalla hän voisi tarvittaessa todistaa poliisille Seanin oikean murhaajan, tai hän voisi käyttää asetta helvetin enkeleitä vastaan. Kun Paul pääsi takaisin autolle, hänen matkapuhelimensa soi. Soittaja oli Wayne, joka oli yrittänyt tavoittaa Paulia jo monta kertaa aiemmin. Paul kertoi, että rannalla oli ollut ihmisiä, minkä vuoksi hän ei ollut voinut vastata ja minkä takia hänellä oli kestänyt niin kauan. Wayne kuulosti epäuskoiselta, mutta Paul kertoi homman olevan hoidossa. Paul ei tiennyt, menikö hänen kertomuksensa läpi vai ei, mutta mies tiesi, että hänen oli palattava takaisin kaupunkiin. Kun Paul oli menossa omalle asunnolleen, hän huomasi jo kaukaa hänen asuntonsa oveen kiinnitetyn lapun, jossa kerrottiin, että miehen asunto oli tutkittu ja että hänestä oli annettu pidätysmääräys. Tuntuu erikoiselta, ettei Paulin asunnolle tai sen ulkopuolelle oltu jätetty ketään vahtiin, mutta toisaalta lähteissä ei erikseen mainittu, kauanko Paulilla kesti, että hän palasi takaisin asunnolleen. Hänhän oli saattanut mennä ensin tyttöystävänsä ja heidän lastensa luo, sitä tarina ei kerro. Kun Paul huomasi pidätysmääräyksen, hän ymmärsi, ettei tällä ollut vaihtoehtoja. Hänen oli ilmi annettava itsensä. Paul ajoi RCMP:n paikalliselle poliisilaitokselle ja kertoi, mitä Sean Simmonsille oli tapahtunut. Paul vietiin putkaan odottamaan aamua ja kuulustelua, joka määrittäisi hänen koko elämänsä. Paul oli varma, että hän saisi syytteet ja tuomion murhasta ja se, mitä luultavimmin tarkoittaisi elinkautista. Yöputkassa oli Paulin omien sanojen mukaan käänteentekevä hetki hänen elämässään. Hän oli aikonut pantata tietoa niin kauan, kun saisi kuulla, miten paljon poliisit todella tiesivät, mutta tuo yö muutti kaiken. Paul ymmärsi, että tällä kertaa kysymys ei ollut niin sanotusta rikoksettomasta uhrista. Tällä kertaa joku oli kuollut. Joku oli murhattu, eikä hän ollut tehnyt mitään estääkseen tuon miehen kuolemaa. Paul tiesi Seanin helvetin enkeleiden kerholta. Sean ei ollut jäsen, mutta hän ajoi usein jengiläisten kanssa moottoripyörillä. Sean oli 31-vuotias, naimisissa, ja hänellä oli 2 pientä lasta. Nyt hänet oli murhattu, koska hän oli harrastanut seksiä väärän miehen naisen kanssa. Tilanne tuntui Paulista täysin järjettömältä, eikä hän voinut uskoa, että tuo kaikki oli todella tapahtunut. Aamulla 2 etsivää saapuivat kuulustelemaan Paulia. Kuulustelua johtanut etsivä Shane Halliday kertoi Paulille, että silmin näkijä oli tunnistanut tämän pakoauton ratin takaa. Koska silmin näkijä pystyi todistamaan Paulin olleen murhapaikalla ja että tämä oli varmuudella ajanut pakoautoa, se tarkoitti, että myös hän saisi syytteen Seanin murhasta. Paul kertoi etsivä Hallidaylle kaiken. Hän kertoi kaiken murhasta, helvetin enkeleistä ja työstä, jota hän oli tehnyt yhdessä Waynein kanssa Neil Smithin alaisuudessa. Paul myös kertoi, että murha-ase oli hänen hallussaan ja että vain hän tiesi, mihin se oli haudattu. Kun Halliday kuuli Paulin kertomuksen, hän sanoi, että mikäli Paul halusi välttyä murhatuomiolta, hänen tuli tehdä yhteistyötä RCMP:n kanssa. Ehdotus tuntui molemmista osapuolista luonnolliselta. Paul halusi välttää vankilan ja Halliday halusi saada kaikki murhaan osallistuneet kiinni. Syytesuojan ansaitakseen Paulin oli kuitenkin tehtävä muutakin kuin puuttava. Halliday tiesi, että Waynein ja Neilin kaltaiset miehet eivät koskaan tunnustaisi, saatika vasikoisi ketään toista. Sen vuoksi Paulin oli saatava heidät tunnustamaan ja tunnustus oli saatava nauhalle. Kun Halliday ja Paul alkoivat laatimaan suunnitelmaa tunnustusten hankkimiseksi, selvisi, että Dean Kelsey oli pidätetty ja siirretty vankilaan huumerikokseen liittyen. Syytteillä ei siis ollut mitään tekemistä Seanin murhan kanssa. Hallidayn mielestä Paulin tulisi aloittaa Deanista, sillä hän oli jo valmiiksi kiven sisässä ja olisi mahdollisesti helpoin kohde tunnustuksen saamiseksi. Paul mikitettiin ja hän tunsi olonsa todella epävarmaksi johtojen ja nauhurin kanssa. Hän on sanonut, että nauhuri oli niin iso, että hän pelkäsi Seanin näkevän sen hänen takkinsa alta. Kun Paul pohti, miten hän onnistuisi pääsemään läpi vankilan turvatarkastuksesta, Halliday kertoi asian olevan hoidossa. Toisin sanoen, vankilan turvatarkastuksen vartija päästäisi Paulin läpi, vaikka metallin paljastin hälyttäisikin. Paul oli todella hermostunut, mutta Halliday vakuutti kaiken olevan hyvin ja että kaiken tämän päätteeksi Paul perheineen pääsisi todistajan suojeluohjelmaan. Paul päätti hoitaa loppuun sen, minkä oli aloittanutkin. Lähteissä tapahtumien aikajana oli melko epäselvä, joten tässäkään tapauksessa en osaa sanoa, paljonko aikaa ehti kulua Seanin murhan ja Paulin vankilavierailun välissä. Paul onnistui pääsemään ongelmitta sisään vankilan turvatarkastuksesta ja vierailuhuoneessa hän istui alas odottamaan Deania. Kaksikon kohtaaminen oli hyvin tuttavallinen ja lämmin. Dean sanoi, "Uncle P, miten menee?" minkä jälkeen miehet halasivat toisiaan. Dean oli alusta asti siinä uskossa, että helvetin enkelit olivat lähettäneet Paulin katsomaan, miten hänellä menee. Dean oli närkästynyt, kun kukaan jengistä ei ollut vielä lähettänyt hänelle pidätyksen jälkeen rahaa. Kukaan ei huolehdi minusta kaiken sen jälkeen, mitä minä olen tehnyt heidän puolestaan. Paul keksi syyttää Wayneia ja sanoi, että Wayne ei enää välittänyt Deanista ja että tästä eteenpäin hän huolehtisi Deanin hyvinvoinnista. Dean alkoi hermostua entistä enemmän, minkä jälkeen hän sanoi kaiken tarvittavan murhasyytteen nostamiseksi. Dean sanoi muun muassa, miten he voivat tehdä näin, we got the job done. Paul tiesi, että hän oli saanut nauhalle kaiken tarvitsemansa. Hän nousi pöydästä ja käski Deania pitämään huolta itsestään. Kaikista osallisista hän surkutteli vähiten sitä, että hän joutui ilmiantamaan Deanin. Seuraavana vuorossa oli Wayne James. Wayne oli tulossa eräänä iltana Paulin luo illalliselle, ja ennen sitä Hallidayn tiimi kävi asentamassa Paulin asunnon täyteen valvontateknisiä laitteita, kuten mikkejä ja kameroita. Saapuessaan Wayne oli juopotellut koko päivän, ja hän oli hyvällä tuulella. Miehet söivät, joivat ja juttelivat niitä näitä, kunnes Paulin oli aika laittaa suunnitelma täytäntöön. Hän sanoi haluavansa tunnustaa Waynelle jotain siltä päivältä. Wayne pysyi vaiti ja sanoi, että olisi parempi mennä keskustelemaan asiasta ulos, koska koskaan ei voinut tietää, olivatko kytät mikittäneet asuntoja. Kuinka oikeassa Wayne olikaan? Sitä, mitä hän ei osannut arvata, oli, että myös Paul itse oli mikitetty. Ulkona Paul kertoi Waynelle, että oli haudannut aseen sen hävittämisen sijaan. Wayne hermostui ja kysyi, minkä helvetin takia? Minä käskin sinua heittämään sen mereen. Ja niin myös Wayne oli saatu satimeen. Paul puolusteli miehelle itseään sanomalla, että tällä tavalla heillä oli todisteita Deania vastaan, ja pian Wayne rauhoittuikin ja ilta tuli päätökseen. Wayne halasi Paulia, lähti kotiinsa, ja heti kun hän saapui kotipihaansa, Hallidayn joukot pidättivät miehen murhasta epäiltynä. Paul kuuli koko pidätystilanteen poliisiradiosta, mutta hän ei ollut juhlatuulella. Hän oli juuri ilmiantanut yhden parhaista ystävistään. Paul ei olisi tehnyt niin, mikäli hänellä olisi ollut joitain muita vaihtoehtoja. Hänen oli pakko yrittää ajatella Waynea vain yhtenä kohteena, sillä nyt hänen oli suojeltava ennen kaikkea itseään ja omaa perhettään. Paulin ilmiantajan ura oli tulossa päätökseensä ja jäljellä oli vain yksi kohde. Helvetin enkeleiden täysjäsen Neil Nasty Smith. Eräänä aamuna Paul sai puhelun Helvetin enkeleiden jäseneltä. Mies kysyi, oliko Paul kotona ja että tämän piti saada keskustella hänen kanssaan jostain asiasta. Paul kertoi olevansa paikalla ja että jäsen oli tervetullut. Paulin hälytyskellot alkoivat välittömästi soimaan ja myös Halliday soitti Paulille varoittaakseen tätä, sillä RCMP kuunteli miehen puhelinta. Paul pyysi Hallidaytä hakemaan hänet välittömästi. Koska Paulin asunto oli täynnä RCMPn asentamia kameroita ja mikkejä, he pystyivät katsomaan, kuinka enkelien jäsen tunkeutui miehen asuntoon ja soitti sen jälkeen Neil Smithille. I missed him. He's not here. I have to get him next time. Oli selvää, että Neil epäili Paulin olevan vasikka ja että tämä oli palkannut tappajan Paulin perään. Halliday kertoi Paulille, että mikäli tämä halusi syytesuojan, hänen oli tavalla tai toisella saatava tunnustus myös Neililtä. Paul ei uskonut sen olevan millään tavalla mahdollista. Hän pyöritteli ajatusta päässään joidenkin päivien ajan, kunnes hän keksi tavan, minkä avulla hän saattaisi onnistua. Hän pyysi Hallidaytä väärentämään tälle pidätysmääräyksen, minkä jälkeen Paul mikitettiin jälleen, ja mies lähti kohti Helvetin enkeleiden kerhotaloa. Paul oli silmin nähden hermostunut, eikä hän tiennyt, miten voisi peittää sen. Paul näki Neilin pyörän pihassa, hän käveli kerhon ovelle, soitti summeria ja käveli rakennuksen toimistoon, jossa Neil istui baaritiskillä selin ovelle. Paul tervehti miestä ja kun Neil kääntyi katsomaan Paulia, hän näytti siltä kuin olisi nähnyt aaveen. Samaan aikaan koko kerholle johtanut tie täyttyi poliiseista, tarkka-ampujista sekä SWAT-tiimistä. Noin 50 hengen joukko oli valmis toimimaan, mikäli Paul vain onnistuisi. Paul kysyi, miten Neilillä menee, ja tilasi sen jälkeen oluen, mutta hänen oli laskettava se alas, kun hän ymmärsi käsiensä tärisevän. Hän löi Neilin naaman eteen väärennetyn pidätystodistuksen ja kysyi, että tiesikö Neil Waynein olleen vasikka. Pidätysmääräykseen oli kirjattu vain Paulin, Neilin ja Deanin nimet, mikä antoi olettaa, ettei Waynea oltu määrätty pidätettäväksi. Paul sanoi uskovansa, että Wayne oli mennyt todistajan suojeluohjelmaan. Neil näytti uskovan Paulia, ja kun tämä kysyi, mitä Neil meinasi nyt tehdä, hän kertoi poistuvansa kaupungista. Hän nousi ylös, nappasi kypäränsä kainaloon ja asteli ulos. Halliday antoi käskyn kaikki yksiköt liikkeelle, minkä jälkeen kaikki noin 50 poliisia saartoivat rakennuksen ja pidättivät Neilin. Paul saatettiin turvallisesti Hallidayn autoon, missä hän repi mikit irti itsestään ja huusi, I'm done, I'm fucking done. Neil Smith, Dean Kelsey, Wayne Smith ja neljäs henkilö, joka auttoi paikantamaan Seanin, saivat kaikki syytteet ensimmäisen asteen murhasta. Paul todisti oikeudessa kaikkia syytettyjä vastaan ja vastineeksi todistuksestaan hänelle myönnettiin syytesuoja. Paul, hänen tyttöystävänsä Tina Potts ja kaikki miehen lapset pääsivät todistajan suojeluohjelmaan, missä heille myönnettiin uudet henkilöllisyydet uudessa salaisessa asuinpaikassa. Paul ja hänen sukulaisensa joutuivat näin ollen sanomaan hyvästit kaikille tutulle ja kaikille tutuilleen, sillä he eivät saaneet olla tekemisissä muihin perheenjäseniinsä. Perheen aika todistajan suojelussa oli alusta asti vaikeaa. Paul oli varma, että helvetin enkelit tappaisivat hänet heti, mikäli he saisivat tietää miehen olinpaikan. Paulin sopimukseen kuului, että hän joutuisi todistamaan oikeudessa niin kauan, kun joku asian osaisista olisi yhä oikeutettu valittamaan tuomiostaan. Paul vietti seuraavat 9 vuotta oikeussaleissa eri oikeusasteissa. Hänen henkilöllisyytensä muutettiin 3 ja he joutuivat muuttamaan eri puolille Kanadaa lukuisia kertoja. Vuonna 2009 Paul ja hänen perheensä potkittiin ulos todistajan suojeluohjelmasta sen jälkeen, kun Paul julkaisi oma elämäkerran nimeltään Treacherous ja hän markkinoi sitä omalla nimellään. RCMP:n mukaan Paulin toiminta rikkoi ohjelman sääntöjä. Paul oli asiasta jyrkästi eri mieltä ja koska hän joutui ottamaan käyttöön oman henkilöllisyytensä, hän pelkäsi jatkuvasti henkensä puolesta. Vuonna 2014, kun yksi Sean Simmonsin murhasta tuomituista valitti tuomiostaan jälleen, Paul Derry määrättiin todistamaan. Tuon todistuksen ansiosta hän ja hänen perheensä pääsivät takaisin todistajan suojeluun. Vuonna 2021 Paul Derry nosti kanteen RCMP:tä ja Kanadan valtiota vastaan. Paulin ja hänen perheenjäsentensä yhteisessä kanteessa oli yhteensä 144 syytekohtaa. Kanteen mukaan RCMP ei ohjeistanut Derryn perhettä riittävällä tavalla siitä, mitä todistajan suojeluohjelma todellisuudessa tarkoitti ja mitä se piti sisällään. Jäsenten mukaan ohjelma on aiheuttanut heille lähes 2 vuosikymmenen aikana elinikäisiä traumoja ja turvattomuuden tunnetta. Kun Paulin äiti sairastui vakavasti, viranomaiset eivät kertoneet miehelle äidin sairaudesta ennen kuin sairaus oli edennyt jo lähes terminaalivaiheeseen. Kun Paul joutui todistajan suojeluun, hänen vanhin tyttärensä luuli ensimmäisen 1,5 vuoden ajan, että hänen isänsä oli kuollut. Derryn perheen mukaan RCMP ei ole tarjonnut heille riittävästi apua tai terveydenhuollon palveluja. Lisäksi Paulin mukaan RCMP on loukannut todistajan suojelusopimusta ainakin 3 kerrottuaan yksityiskohtia miehen olinpaikasta, mikä on ollut omiaan asettamaan Paulin ja tämän perheen vaaraan. Derryn kanne oli allekirjoitettu elokuun 15. päivänä vuonna 2020, kun taas syyttäjä kirjasi kanteen vastineen 15. tammikuuta vuonna 2021. Syyttäjän mukaan RCMP tai Kanadan valtio ei ole rikkonut sopimusta millään tavalla, eikä Derryn perheen oloja ole laiminlyöty tai järjestetty puutteellisella tavalla. En onnistunut löytämään internetin syövereistä mitään kanteeseen liittyen tuon tammikuun 21 jälkeen, mutta on turvallista olettaa, ettei juttu ole 2 vuodessa edennyt juurikaan. Löysin Kanadasta 1 vastaavan kaltaisen tapauksen, jossa asiaan saatiin lainvoimainen oikeuden päätös lopulta 12 vuotta kanteen nostamisen jälkeen. Uskon näin ollen, että Derryn kanteen lopputuleman kanssa ei kannata pidätellä hengitystä. Paul Derry esiintyi uutisissa 8. päivä huhtikuuta vuonna 2021, kun uutisissa käsiteltiin Derryn nostamaa kannetta todistajan suojeluohjelman puutteista. Vielä tuolloin huhtikuussa Paul esiintyi kyllä omalla nimellään, mutta kasvot peitettyinä. Hän oli ollut tuolloin todistajan suojeluohjelmassa noin 20 vuoden ajan. Lokakuussa samana vuonna julkaistiin The Rat's Tale-niminen jakso National Geographic-kanavalla ohjelmassa Vankilassa ulkomailla. Jaksossa Paul näytti kasvonsa ensimmäistä kertaa lähes 2 vuosikymmeneen samalla, kun hän kertoi avoimesti koko tarinansa. Paul kertoi sairastavansa kurkkusyöpää, minkä vuoksi hän oli päättänyt astua esiin varjoista. Wayne James ja Neil Smith suorittavat yhä elinkautista vankeusrangaistustaan Kanadassa liittovaltion vankilassa. Liipaisinta painanut Dean Kelsey siirrettiin vuonna 2021 avovankilaan, josta hänen on lupa poistua aina päivien ajaksi. Paul Derry toivoo voittavansa kanteen RCMP:tä vastaan, mutta hän ei halua, että ihmiset lakkaavat toimimasta poliisin ilmiantajina. Miehen mukaan vain sillä tavalla poliisin on mahdollista pidättää ja tuomita oikeasti vaarallisia rikollisia. Omalla kohdallaan Paul ei kuitenkaan ole varma siitä, valitsiko hän oikein. Ehkä hänelle itselleen olisi ollut parempi vaihtoehto mennä vankilaan muiden murhasta tuomittujen mukana, eikä elää jatkuvassa pelossa itsensä ja perheensä puolesta. Ehkä sillä tavalla hänen tuomionsa olisi pian ohi, toisin kuin nyt. Kiitos, että kuuntelit Pihnankirouksen tämänkertaisen jakson, ja kiitos vielä Jannelle hyvästä toiveesta. Toivottavasti tykkäsitte kuunnella. Jaksotoiveita ja muuta palautetta voit lähettää joko somessa @piinankirous tai sähköpostiosoitteeseen piinankirous@gmail.com. Ollaan kuulolla taas 2 viikon päästä torstaina. Moi!